Prevod sa flamanskog na danski jezik. Podrazumeva se da ova specijalizovana institucija može da odgovori na zahteve pojedinaca vezano kako za usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na danski, isto tako i za obradu bilo kog sadržaja, ali u pisanoj formi. U principu, prevodioci i sudski tumači usklađuju konkretni tip usmenog prevoda isključivo sa potrebama učesnika i sa zahtevima događaja, zato što oni osim simultanog i takozvanog konsekutivnog mogu da primene u ovoj varijanti jezika prevod uz pomoć šapata. Naravno da će iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje biti ponuđeno svakom klijentu za čiju manifestaciju ovi stručnjaci budu odlučili da tu vrstu usmenog prevoda primene. Ako za tim postoji potreba, oni profesionalno obrađuju i programe, odnosno internet aplikacije, to jest bilo koji softver, kao i online kataloge, web prodavnice i sajtove, to jest sve ostale sadržaje koji se odnose kako na računare, tako i na internet. Budući da su specijalizovani za implementaciju alata SEO, Search Engine Optimization, to znači da klijenti uz prevod svih sadržaja tog tipa imaju priliku u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju i njihovu profesionalnu optimizaciju. Naglašavamo da mogu biti izvršeni i direktni prevodi knjiga sa flamanskog jezika na danski, a u kom slučaju će prevodilac i sudski tumač, osim udžbenika, da obrade i svako knjižno delo koje pre toga na propisan način klijent bude dostavio. Naravno da oni mogu stručno da obrade i naučne, kao i popularne tekstualne materijale, ali i članke iz novina, časopise i bilo koju vrstu sadržaja iz oblasti marketinga, a uz vizit kartice, reklamne brošure i letke, odnosno PR tekstove. Klijentima je na raspolaganju i stručna obrada kataloga, plakata i reklamnih flajera, to jest svih onih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, uzevši u obzir da se koriste primarno za reklamiranje kako usluga i proizvoda, tako isto i firmi, odnosno za prezentovanje različitih manifestacija. Budući da su korektori i lektori u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, to će biti omogućeno svakom klijentu da njih angažuje ako je potrebno da bude izvršena usluga redakture materijala. Zapravo će oni tom prilikom primeniti pravila lekture, odnosno korekture, pa će zahvaljujući tome i da usklade prethodno ne tako dobro prevedene materijale i njihovu sadržinu sa pravilima danskog jezika, odnosno prevodilačke struke. Kogod bude zahtevao prevod filmova sa flamanskog jezika na danski, a nevezano za to da li su u pitanju dokumentarni, igrani ili crtani, odnosno animirani i drugi, ima priliku da u okviru same poslovnice dobije kako njihov profesionalan prevod, tako i usluge ili profesionalne sinhronizacije ili titlovanja. Naravno da sudski tumač i prevodioci mogu da obrade i serije, ali i reklamne poruke i televizijske emisije, kao i radijske, odnosno bilo koju vrstu video i audio sadržaja. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu po zahtevu da prevedu i sve vrste dokumenata, počev od ličnih i onih koje se predaju nadležnim službama, a to su sve vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, preko sadržine različitih tipova dokumentacija, građevinska, poslovna, medicinska, tehnička i druge, pa do pravnih akata i dokumenata koje se vezuju za oblast obrazovanja ili nauke. Uopšteno govoreći, ovi stručnjaci će po zahtevu klijenata izvršiti obradu bilo kog dokumenta, to jest izradit će prvo njegov prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga će sudski tumač na obrađen dokument da stavi svoj pečat, kako bi izneo potvrdu da je u potpunosti njegova sadržina verna originalu. Dakle, svako ko zahteva prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na danski ima obavezu upravo tim stručnjacima da priloži na uvid i originale, a što može da uradi kako lično, tako i slanjem ili putem kurirske službe ili pošte Srbije, a preporučeno. Naravno da će svaki klijent odabrati koji od ponuđenih načina mu u potpunosti odgovara za preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja, a ponuđena mu je opcija ili dostave na određenu adresu ili ličnog preuzimanja. Kogod se bude odlučio da zahteva angažovanje kurirske službe, odnosno da mu prevedena i overena dokumenta bilo koje vrste budu poslata na adresu, će morati tu uslugu i samostalno da plati, a sasvim odvojeno od osnovne. Radi se o tome da je isporuka sadržaja na adresu klijenta tretirana kao dodatna usluga i da je kurirska služba u skladu sa svojim cenovnikom i naplaćuje, odnosno da klijent prilikom preuzimanja kuriru vrši plaćanje. Ukoliko su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na danski, podrazumeva se da mora vrlo brzo delovati u tom slučaju. Naime, sudski tumač i prevodilac će u najkraćem mogućem roku obraditi bilo koji dokument, ali pod uslovom da klijent prvo njegovo dostavljanje izvrši elektronski, a nakon što na mail dostavi skenirane sadržaje, potrebno je da na uvid priloži i originale, i to na onaj način od navedenih, koji je ujedno i najbrži. Da bi pojedinci kojima je direktan prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika potreban, izbjegli bespotrebno gubljenje vremena, savjetuje im se da samostalno informacije o nadoveri zatraže. Moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači nemaju apsolutno nikakvu nadležnost u slučaju da je za neki dokument nadovera potrebna. U završi obje institucije nisu dale potrebna ovlašćenja za stavljanje apostil, to jest čuvenog haškog pečata. Klijent bi trebalo da se iz tog razloga obrati osnovnom sudu u svom gradu, te da od zaposlenih zatraži podatke o ovoj vrsti overe. Ne samo da bi trebalo da dobije informaciju da li se apostil pečat na njegova dokumenta stavlja, već i po kom principu, odnosno u kom trenutku, ili na samom početku obrade, odnosno neposredno pre prevoda i overe sudskog tumača, ili tek nakon toga. Prevođenje vizit kartica sa flamanskog jezika na danski. U najkraćem mogućem roku će profesionalni sudski tumač i prevodilac ostvariti zahtev klijenata vezano za direktan prevod vizit karti sa flamanskog na danski jezik, ali će isto tako prevesti i sve ostale marketinške materijale, poput na primjer kataloga i plakata, odnosno PR tekstova, reklamnih letaka i brošura, ali i flajera i ostalih sadržaja iz domena marketinga, uzevši obzir da su detaljno upoznati sa pravilima koja se moraju poštovati prilikom reklamiranja, a bilo da su u pitanju usluge ili neki proizvodi, odnosno događaji ili rad firmi. Ovi stručnjaci će se upravo tih pravila i pridržavati kada budu obrađivali sve pomenute materijale. Podrazumeva se da mogu da prevedu u ovoj varijanti jezika i bilo koji udžbenik, ali i roman, odnosno svako prozno i poetsko književno delo. Po zahtevu mogu biti izvršeni prevodi članaka iz novina sa flamanskog na danski jezik, s tim što će prevodioci i sudski tumači da obrade i ilustrovane časopise, kao i stručne i dečije. Ako klijent iznese zahtev za usmenim prevodom u toj varijanti jezika, njegova je obaveza da sve podatke o konkretnoj manifestaciji prvo dostavi, jer se upravo na osnovu njih i može doneti zvanična odluka da li će biti primijenjeno takozvano šapatno ili simultano, te konsekutivno prevođenje sa flamanskog na danski jezik. Baš zato što sudski tumač i prevodilac mogu svaku od tih usluga za određeni događaj da primene, klijent se obavezuje da ih prvo obavesti o mestu na kome bi trebalo da on bude održan, ali i o detaljima vezano kako za trajanje, tako isto i za broj učesnika. Istakli bismo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi pored svih pomenutih usluga ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa flamanskog na danski jezik. Prema važećim pravilima u medicinsku dokumentaciju su pored već pomenutih svrstani i lekarski nalazi, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta, a upravo njih će po zahtevu klijenata sudski tumač i prevodilac da u datoj jezičkoj kombinaciji kako prevedu, tako isto i da izvrše overu prevedenih dokumenata. Naglasili bismo da se direktni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na danski isključivo vrše uz poštovanje trenutno važećih pravila, što znači da njihovi vlasnici u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i preveden i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overen bilo koji dokument. Originale na uvid tom stručnjaku mora da dostavi apsolutno svaki klijent koji je za obradu dokumenata zainteresovan, a isto tako je potrebno da sve podatke o takozvanoj nadoveri, koja podrazumeva stavljanje haškog ili apostil pečata na dokumenta, on prethodno pribavi. Sve to se zahteva zato što zaposleni ove institucije nisu zvanično ovlašćeni za stavljanje tog pečata na bilo koji dokument. U skladu sa zahtevima klijenata, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale sudske presude, kao i žalbe i odluke, odnosno ugovore i tekovine Evropske unije, te punomoće za zastupanje, sertifikate i sudske tužbe, ali i licence i sudska rješenja, to jest bilo koji tip pravnog akta. Biće izrađen i direktan prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na danski, a podrazumeva se da će osim pasoša, potvrde o prebivalištu, lične karte i uverenja o državljanstvu, prevodilac i sudski tumač da obrade i izvod iz matične knjige venčanih, dozvolu za boravak i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige umrlih, kao i vozačku dozvolu, zatim saobraćajnu i radnu, te izvod iz matične knjige rođenih i svaki drugi lični dokument, uz uslov da klijent ispoštuje proceduru koja se odnosi na dostavljanje sadržaja tog tipa na obradu. Svakako će prevodioci i sudski tumači obraditi na osnovu zahteva pojedinaca i dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a što su zapravo različiti tipovi saglasnosti, potvrda i uverenja, ali i sve vrste izjava, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i sva ostala dokumenta koja nisu sada pomenuta, a trebalo bi da ih vlasnik nekoj državnoj instituciji u određenoj situaciji preda. Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za prevođenje poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na danski, što znači da će osim faktura, rješenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, oni da prevedu u datoj varijanti jezika, a posle i izvrše overu kako za osnivački akt preduzeća i godišnje, odnosno financijske poslovne izveštaje, tako i za revizorske izveštaje, s tim što će po potrebi kompletno obraditi i statut preduzeća i svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovni proces određenog pravnog lica ili preduzetnika. U skladu sa onim što klijent zahteva, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i svih onih dokumenata, kao i ostalih materijala koji se tiču oblasti nauke ili obrazovanja, rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, ali i mnogi drugi sadržaji koji se tiču navedenih oblasti, a svakako mogu biti izvršeni i direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog jezika na danski, kao i uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, te građevinskih projekata, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, ali i tenderske dokumentacije. Prevod softvera sa flamanskog na danski jezik. Kome god bude bio potreban prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, bilo za neki program ili za određenu aplikaciju, može biti sasvim siguran da će sudski tumač i prevodilac koji su u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, tu uslugu pružiti maksimalno profesionalno. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje online prodavnica sa flamanskog jezika na danski, ali i za obradu kako sajtova, tako isto i internet kataloga, to jest svih ostalih online sadržaja. S obzirom na to da su ovladali i korištenjem alata, namenjenih optimizaciji svih tih materijala, oni će implementirati tokom postupka obrade ovih sadržaja i sva aktuelna pravila SEO, Search Engine Optimization. Tako će klijenti istom prilikom dobiti i prevod svih tih materijala, ali i uslugu njihove stručne optimizacije. Uzevši u obzir da navedena institucija, pored već pomenutih stručnjaka, zapošljava i korektore i lektore, svakom koji je zainteresovan se nudi i usluga profesionalne redakture. Inače se ona primenjuje za sve one sadržaje za koje je neko prevod u ovoj varijanti jezika već izvršio, ali se smatra da to nije učinio korektno. Tokom obrade takvih materijala, a zahvaljujući pravilima lekture i korekture, će ovi stručnjaci da ih usklade najpre sa njihovim originalima, a odmah zatim i sa ciljenim jezikom i svim onim pravilima koja on podrazumeva. Prema iznetim zahtjevima mogu da budu izvršeni i direktni prevodi video i audio materijala sa flamanskog jezika na danski. U tom slučaju će profesionalni prevodioci i sudski tumači da obrade kako informativne i obrazovne emisije, te animirane i dokumentarne filmove, tako isto i serije, ali i dečije i zabavne emisije, odnosno crtene i igrane filmove, kao i reklamne poruke i sve ostale sadržaje koji bi trebalo kasnije da budu emitovani kako u bioskopu, tako isto i na makom mediju. Obrada tekstova bilo koje tematike i kompleksnosti se isto nalazi među uslugama koje po zahtevu klijenata mogu stručnjaci navedene institucije da izvrše. uz to što će sudski tumač i prevodilac da obrade turističke, političke i marketinške tekstove. Oni će izraditi i direktan prevod tekstova iz oblasti bankarstva i financija, sa flamanskog jezika na danski, ali i onih koji su vezani za oblasti menadžmenta, ekonomije i komunikologije. Pobrinuće se da ostvare zahtev svakome kome je u ovoj varijanti jezika prevod potreban za stručne ili popularne tekstove iz oblasti građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija, a podrazumeva se da će prevesti i medicinske, kao i tekstove iz domene obrazovanja i farmacije, te sociologije i nauke, ali i psihologije i filozofije, odnosno svake druge društvene ili prirodne naučne discipline. Cena prevoda sa flamanskog na danski jezik je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.